Západní civilizace se o lysohlávkách a jejich účincích dozvěděla poměrně nedávno. Bylo to asi v polovině 20. století, kdy kult lysohlávek v Mexiku objevili američtí badatelé.
Je skutečně paradoxní, že asi největší zásluhu na tom objevu měl konzervativní americký bankéř R.G. Wesson. To znamená, nebyl to mykolog ani etnograf, ale skutečně to byl bankéř.
Říká doktor Jan Borovička z Geologického ústavu a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.
V tom Mexiku byl tedy skutečně kult halucinogenních hub, lysohlávek, které tam byly po staletí využívány k praktickým účelům, sloužily při šamanských obřadech jako prostředek k léčbě nemocí.
Houby, které po požití dokáží ovlivnit lidskou psychiku, ovšem nelze redukovat pouze na pověstné lysohlávky. Kromě nich to dokáží i některé jiné houby, například kropenatce nebo muchomůrky. A také asi nejznámější halucinogen, LSD, pochází vlastně z říše hub. Říkáme halucinogení, ale je toto označení z vědeckého hlediska vůbec správné? A jak vlastně popsat zkušenost, kterou tyto houby vyvolávají?
Já bych řekl, že ten pojem halucinogení je poněkud zavádějící. Někdy se proto hovoří o houbách psychotropních, psychedelických nebo psychoaktivních. To je pojem, který já mám osobně nejradši. A farmakolog by řekl neurotoxických. A popsat účinek hub na člověka není úplně jednoduché. Rozhodně bychom si pod tím neměli představovat pouze to, že člověk, který experimentoval s houbami, kolem sebe vidí pobíhat fialové muflony a dvouhlavé slepice. Často jde o silné vnitřní prožitky, které jsou doprovázeny některými vizuálními představami. Tento stav je někdy označován jako změna vnímání či vědomí. Já v této souvislosti často odkazuji na velice zajímavou knihu, kterou napsal Aldous Huxley, která se jmenuje Brány vnímání, která popisuje experiment s halucinogenním kaktusem, kde je průběh vlastně takovéhleho pokusu poměrně velice dobře i po literární stránce zdokumentován.
Změny vědomí jsou způsobeny látkami, které houby obsahují a po jejich požití se dostávají do mozku, kde ovlivňují biochemické reakce. Zcela pochopitelně se tyto látky, psilocybin a psilocin, staly předmětem zájmu biochemiků, mimo jiné také z hlediska možnosti léčit s pomocí hub některé psychické choroby nebo nádorová onemocnění.
Samozřejmě, že hned jak byly mexické halucinogenní lysohlávky objeveny, tak všechny zajímalo, o jaké účinné látky vlastně jde. Takže už velice krátce po tom objevu bylo zjištěno, že jde o látky ze skupiny tzv. Indolových derivátů, které byly nazvány podle latinského názvu lysohlávek, tedy psilocybe, psilocybin a psilocin. Přestože v lysohlávkách byly nalezeny ještě některé jiné účinné složky, tak tyto dvě látky jsou asi nejdůležitější.
V bývalém Československu probíhal poměrně rozsáhlý výzkum, který se zaměřoval na případné využití lysohlávek při léčbě psychických chorob. Naneštěstí však nebyl dokončen. Na jeho zastavení se prý významnou měrou podílela komunistická STB, která měla zájem zneužívat lysohlávky při vyslýchání vězňů a možná i k vojenským účelům. Není vyloučeno, že tímto způsobem byly houby skutečně využívány, ať už u nás, anebo jinde ve světě.
Z lékařského hlediska se o lysohlávky u nás zajímal doktor Hausner, což byl lékař, který se na záměrech komunistické tajné policie odmítl podílet. Toto odmítnutí spolupráce však znamenalo potom ukončení celého jeho výzkumu, takže my z něho nemáme vlastně žádné závěry, které by bylo možné aplikovat. Mě osobně tato věc velmi zajímala, ale když jsem se před lety pokusil doktora Hausnera kontaktovat, tak jsem zjistil, že už zemřel.
Vraťme se ale k lysohlávkám. Jejich rozpoznání totiž není snadné ani pro mykology. Natož pro amatérské sběrače.
Na stejných místech jako lysohlávky rostou některé i smrtelně jedovaté druhy hub, konkrétně jsou to čepičatky z okruhu čepičatky jehličnanové. A tyto houby obsahují stejné toxické látky jako nejedovatější houba světa, muchomůrka zelená. A riziko užívání lysohlávek tady nespočívá pouze v jejich účinku, ale začíná už jejich sběrem. A ze světa jsou známy i smrtelné otravy, třeba ze Spojených států, které byly způsobeny záměnou lysohlávek s čepičatkami.
Další nebezpečí je samozřejmě právě v účincích halucinogenních hub.
Člověk pod vlivem halucinogenních látek se chová často naprosto nepředvídatelně. Může podlehnout silným záchvatům strachu a ve snaze třeba uprchnout před nějakým domnělým nebezpečím, pak může dojít i ke smrtelným zraněním, například v důsledku pádu z okna v budově. Takovéhle případy už byly zaznamenány, bohužel i tedy u nás. Na druhou stranu já se domnívám, že přestože vlastně to užívání nebo experiment s lysohlávkami u nás nejsou úplně jaksi vzácností, tak těch problémů s nimi je relativně málo.
Zatím sice nebylo prokázáno, že by lysohlávky byly toxické pro játra nebo pro ledviny. Nicméně existují názory, že jejich užívání by mohlo být spouštěcím mechanismem pro některé psychické choroby, jako například pro schizofrenii, což bychom měli vnímat jako skutečně vážné riziko.
Halucinogenní látky obecně, ať už jde o LSD, halucinogenní houby nebo kaktusy, nevyvolávají fyzickou závislost, jako například heroin nebo pervitin. Ale lze si jen těžko představit, že člověk často experimentující s lysohlávkami by si zachoval nějaký smysl pro realitu.
Domnívá se doktor Jan Borovička z Geologického ústavu a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.